fjóru kapittel tró lest samband. Myndateksterin nú á døvum fá við fylgisveina sjónvarp dagliga allan heimin inn í stovuna. Tró lesi telegrafrin. Fyrir ár 1900 visti ongin útvarp ella sjónvarp að sía. Þeir voru ekki uppfunnin. Telegrafrin sum tá vær virkaði við að senda signal og gegnum lightningar og telegrafnetti var vel útbyggt nekvastana. Guglielmo Marconi, vi levde frá 1874 til 1936 ur Italia, hei 21 ára gamal ansa etter at elektrisk signal kundu vera sendt við ongun lightningum. Og það var byrjanin til tráleisa telegrafin. At elektrisk signal kunne være sendt stuttalei tralest, latt at vysa.